A miña entrevista voy a facer a unha remeira chamada Lía do Club de Remo Rianxo. Hola, Lía.
Hola.
Por que decidiches comenzar a ir ao Club de Remo de Rianxo?
Para practicar deporte, pasalo ben e facer novos compañeiros.
Desde cando remos alí?
Desde agosto de 2015.
Cantas embarcacións hai?
Hai tres. A máis pequena chamase Baté, que consta de 4 persoas e o patrón. A seguinte chamase Trainerilla, de 6 persoas e o patrón. E a última é a Trainera, de 15 persoas e o patrón.
Son todos os remos iguais?
Non, os remos varían de tamaño segundo a embarcación. Os máis longos son os da Trainera e os máis pequenos os do Baté.
En que categoría estás?
En Promesa.
Ata cantos anos chega esa categoría?
Ata os 16 anos.
Cantas categorías máis hai?
As outras categorías femeninas son xuvenís, absoluto, sénior e veteranos.
As categorías masculinas están distribuídas de outra maneira?
Si, hai máis categorías masculinas. Alevín, infantil, cadete, xuvenil, sénior e veterano.
Cantas rapazas hai na vosa categoría?
Na nosa categoría somos 10 rapazas.
Cantos días entrenades?
Entrenamos 3 días á semana, pero cando se achegan as competicións, entrenamos máis.
Sempre entrenades da mesma maneira?
Non, moitas veces saímos ao mar.
Os días que quedades en terra, facedes sempre o mesmo entreno?
Non, os días que quedamos en terra, alternamos entre foso, ergómetro, correr e autocargas.
E os días que baixades ao mar?
No mar tampouco facemos sempre o mesmo.
Cando é tempada de regatas?
A tempada de competicións comeza en febreiro coa embarcación Baté.
Xa gañachedes algo?
Non, para poder gañar algo neste deporte hai que ter moita experiencia e non sei pouco que empezamos.
Que cambiarías do clube de remo?
Persoalmente, estou moi contenta no clube de remo, pero gustaríame que tivéssemos máis patrocinadores e así ter máis axuda para mercar o material.
Moi ben, moitas grazas, Lía.